perjantai on täällä ja sehän tarkoittaa sitä, että käynnistetään Toivon tuomiokapitulin istunto. Ja yllätys yllätys, tänään mennään lähetysteemalla paikalla täällä Matti Laurila, ihan oikeasta tuomiokapitulista eli Oulun hiippakunnan tuomiokapitulista lähetyssihteeri. Tervetuloa Matti.
Kiitoksia.
Ja Ulla Mäkinen, Oulun tuomion rovastikunnan lähetystyön koordinaattori. Menikö tämä nyt suurin piirtein oikein?
Joo, hyvä. Kiitos.
Hyvä, tervetuloa Ulla. Niin, jos en varmaan liioittele jo sanoa, että lähetystyö on ollut siis ainakin kirkollisessa mediassa monen huulilla, mutta myös ihan maallisessakin mediassa. Siitä on puhuttu enemmän kuin pitkään aikaa. Jos ei heti puhuta Rebekka Naatuksen kirjoituksesta, niin miltä se tuntuu, kun lähetystyöstä yleensä puhutaan, Matti?
No kyllä täytyy sanoa, että se tuntuu ihan mukavalta. Eli kyllä tosiasia on se, että usein lähetys niin kuin vähän pilahtaa silloin tällöin jossain keskusteluissa, mutta nyt ikään kuin se on noussut ainakin kirkollisen median keskiöön, mutta sitten myöskin niin kuin sanoit, niin se on yllättäen välähtänyt muun muassa Kalevassa.
Mm. Ja mikä siinä on aika mielenkiintoista, että mä oon joltain semmoiselta, jotka suhtautuu tai eivät tunne kirkon elämää, niin on kysynyt jopa tällä lailla, että tekeekö kirkko nykyäänkin vielä lähetystyötä? Ja mun mielestä siis tietysti surullista, jos näin on, että ajatellaan, mutta toisaalta silloinhan voidaan kertoa, mitä se lähetystyö on tänä päivänä. Mm. Mitä sinä, Ulla, millä mielin sä oot seurannut tätä keskustelua? Oliko sä aluksi järkyttynyt?
En mä ollut järkyttynyt, mutta moni muu oli järkyttynyt. Että, kun keskustelin ihmisten kanssa, niin moni oli surullinen tai pahoittanut mielensä tai milloin mitenkin. Että tässähän on jo aikaa ehtinyt kulua, niin tuntemukset ovat kenties jo muuttuneet, mutta että kyllä myös voimakkaita tunnereaktioita se herätti ihmisissä.
Mm. Kun Rebekka Naatus kirjoitti näin, että lähetystyö joutaisi kirkolliseen museon jalkapuun ja julkiripin viereen, niin mistä ajattelet, Ulla, että se loukkaantuminen sitten johtuu?
Aika moni sanoi, että he ei tunnistanut sitä lähetystyötä, missä he on olleet kenties jo vuosikausia mukana tai vasta innostuneet, niin siitä kirjoituksesta. Ja ehkä se oli niin kuin suurin, että miksi kirjoittaa näin, jos ei kuitenkaan todellisuudessa ole sitä, mitä, niin kuin, että ne näkökulmat olivat niin erilaiset.
Mm. Matti, toi on aika provokatiivisesti sanottu. Mitä se sinussa herätti?
No ehkä siis samanlaista aavistuksen verran hämmentynyttä. Siis nyt tässä vaiheessa mä olen iloinen siitä keskustelusta, mutta toki niin kuin siinä alkuvaiheessa oli vähän hämmentynyt, että tavallaan jos hän olisi esittänyt ne kysymysten muodossa, niin se olisi ehkä niin kuin herättänyt mahdollisuutta erilaiseen keskusteluun, mutta tietysti niin kuin, totta kai miettii sitä, että kun seurakunnan työntekijä sanoo näin ja perustelee sen aika niin kuin vahvoilla argumenteilla, oli niistä oikeita tai ei, niin se on niin semmoinen hämmentävä asia, mutta joka tapauksessa niin kuin tässä vaiheessa, kun keskustelu on syntynyt ja vaikka välillä toki niin kuin miettii sitä, että onko puhuttu liikaa siitä, että kuka tätä saa käydä ja miten sitä saa käydä, niin kuitenkin sieltä paljon käydään myös sitä, että mitä lähetystyö on, eli ollaan itse asiassa.
Aika mielenkiintoista on se, että Suomessahan lähetystyö menee niin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, että se on järjestöjen vastuulla käytännössä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on myöskin aika kirjava porukka lähetystyötä. Ja viime aikoina on paljon puhuttu lähetysmäärärahoista ja ne on vilahdellut myöskin tämän maallisen lehdistön piirissä. Matti, voiko tässä olla jotain syytä myöskin, että lähetystyö herättää ristiriitaisia tunteita, kun siitä on jollain tavalla kinasteltu, mutta ei siitä itse asiassa, että mitä se lähetystyö on?
Joo, kyllä toi on ihan hyvä näkökohta, että tavallaan niin kuin siinä mielessä voi sanoa, että lähetystyö on tullut valitettavasti ikään kuin negatiivisesti esille silloin, kun se on tullut. Niin kuin hyvin monessa yhteydessä. Mutta itse asiassa kaiken aikaa juuri näinä vuosina kirkon sisällä on käyty erittäin hyvää keskustelua siitä, mitä lähetystyö on ja mietitty sitä, että miten se kuuluu kirkon olemukseen ja mitä siitä sitten seuraa. Et sanat on niin hankalia. Eli siis sana lähetystyö, niin jollekin se merkitsee jotain siirtymistä 1800-luvulle ja sitten toiselle se merkitsee, että no se on vain yksi työmuoto kirkon ja seurakunnan työn sisällä ja kuitenkin itse asia, siis se, että me kerromme sanoilla ja teoilla Jumalan rakkaudesta lähelle ja kauas, niin sitähän on lähetystyö, että välillä mietin, että pitäisi olla joku toinen sana sille, mutta itse asiaa sitä, että se kuuluu myös niin kuin sellaisille, jotka eivät asu täällä Euroopassa tai täällä, tai eivät ole lähtökohtaisin meidän kulttuurista, niin se asia kuitenkin täytyy olla olemassa.
Matti, sä kiinnität huomiota nyt siihen, eikö niin, että lähetystyössä keskeisintä on kuitenkin sana, eikä teot. Tähän nimenomaan Rebekka jotenkin tuossa kolmiossa mun mielestä tarttuukin, että kuinka evankelioivaa se lähetystyö voi olla ja pitäisikö se olla pelkkää kehitysyhteistä?
No itse asiassa ensinnäkään niin mä en ajattele niin, että sanat on ensisijainen, vaan mä nimenomaan sanoin, että tehdä rakkauden työtä sanoilla ja teoilla.
Joo.
Eli itse asiassa ihan niin kuin jos ajatellaan jopa Jeesuksen persoonaa, niin siis Jeesuksen persoonahan kuului koko ajan julistus Jumalasta ja rakkauden teot. Eikä hän kohdatessaan eri ihmisiä niin kuin jaotellut, että hetkinen, nyt mä otan tämän roolin ja nyt mä otan ton toisen roolin, vaan ne oli koko ajan olemassa. Ja sitten kun hän sanoi, että opetuslapsille sitten ylösnousumisen jälkeen, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät, niin kyllä se lähetti just siihen samaan pakettiin meidät. Ja siinä mielessä niin kuin ei kumpaakaan voi jättää pois.
Tätä keskustelua on käyty siis jo vuosikymmeniä, että miten palvelu ja julistus kuuluvat lähetystyöhön. Muistaakseni 70-luvulla Mekana Jeesuskirkko kirjoitti tällaisen julkisen kirjeen siitä, että he koki vaikeaksi sen, että länsimaiset ihmiset haluavat tehdä tämän eron, että mikä on kehitysyhteistyötä tai yhteisen kehittämistä tai palvelua ja mikä on julistusta evankeliumin esiin tuomista. Ja se on ehkä meille siis Euroopassa tyypillinen tapa jaotella asioita. Siis tämä on nyt psykologiaa ja tämä nyt on kirkkohistoria ja tämä on yhteiskuntapolitiikka ja niin edespäin. Ja kun me tuomme sen ajattelun väistämättä myös omassa toiminnassamme jollakin tavalla esille, ja Rebekan kirjoituksessaan se nimenomaisesti tuli esille, niin välttämättä se ei ole se tapa, jolla esimerkiksi sitten ne etiopialaiset kristityt toimivat.
Tämä on hyvä huomio.
Huomattavasti kokonaisvaltaisempi näkemys elämästä.
Just. Ja juuri tämä näkökulma, että mehän katsotaan nyt ja tämänkin kirjoituksen kautta, niin jotenkin se keskustelu, mihin myös itsekin olen osallistunut, niin jotenkin katsoo kuitenkin täältä käsin lähetystyötä sinne päin.
Nimenomaan.
Sinne jonnekin. Ja nyt niin kuin tämä ongelma saattaa olla, että pitäisikö katsoa sieltä päin tänne päin. Tämä on vähän sama asia, muista kun yksi porukka keräsi kerran rahaa urkuun, ja muistaakseni oli menossa Tansaniaan. Nyt sinne tarvitaan urut, ja ne keräsi monta vuotta rahaa sinne, ja sitten menivät pari vuotta päästä katsomaan, että missä ne urut oli. Ne vieläkin paketissa siellä kirkon kulmassa. Eli tavallaan kun katsotaan, että meidän kulttuuri siirretään sinne. Sitten toisaalta taas Afrikassa, eikä totta Matti, niin on paljon kulttuuria, jotka on ottanut vähän liiankin tarkkaan ehkä tämän meidän jumalanpalveluskäytännön. Ikään kuin omineet sen ja ajattelee, että se on jotenkin oikeaa. Ja tässä on hirveän mielenkiintoisia tämmöisiä jännitteitä.
Kyllä.
Mutta jos me mennään vielä, että se lähetystyö ytimeen, te olette molemmat myös itse olleet lähetyskentällä. Sinä olet ollut, Ulla, aika mielenkiintoisesti siis Euroopassa muslimien keskellä. Kerro vähän siitä.
Mä olin Bayerissa, Bayerin luterilaisen kirkon työyhteydessä Suomen lähetysseuran lähettämänä. Meillä oli siellä Nürnbergissä sellainen kristittyjen ja muslimien kohtaamispaikka siltä, joka toimi kirkon työyhteydessä, mutta hyvin se työ, mitä me siellä tehtiin, niin asetti eri kulttuureista ja eri uskonnoista tulivat ihmiset hyvin tasa-arvoiseen asemaan. Me esimerkiksi käytiin uskonnollisaiheisia keskusteluja niin, että sekä kristitty että muslimi molemmat omasta näkökulmastansa kertoivat yhdessä sovitusta aiheesta ja siitä juteltiin.
No mikä sen työn tavoitteena oli? Oliko se niin kuin käännyttää heitä kristityksi, rakentaa yhteyttä, olla kehitysyhteistyöhenkinen? Mikä sen työn tavoitteena oli?
Siitä käytettiin myös nimitystä todistuspalvelu. Työntekijät olivat luterilaisen kirkon pappeja ja diakoneja ja muitakin. Ja sitä kautta tietysti heillä oli selkeästi kristillinen identiteetti. Mutta ehkä siinä työn niin kuin, arkitasossa nimenomaan sellaisen hyvän naapuruuden, toinen toisen tuntemaan oppimisen näkökulma oli se, joka niin kuin eniten korostui. Siellä oli totta kai monenlaisia tapoja tehdä työtä ja monenlaista tarjontaa. Muun muassa myös sitten esimerkiksi maahanmuuttajalapsille saksan kielen opetusta tai tukiopetusta, joka Bayerissa ei ole ollenkaan samalla tasolla kuin, tai ainakaan silloin ollut, kuin Suomessa esimerkiksi nykyään. Eli mä ajattelin, että sellainen niin kuin, kokonaisvaltainen ihmisen huomioon ottaminen siinä tilanteessa ja myös sen niin kuin, tosiasian niin kuin näkeminen, että meidän yhteisössä siellä Saksassa ja nykyään Suomessa yhä enenevässä määrin on ihmisiä, jotka tulevat muualta ja jotka kenties haluavat ja etsivät niin kuin sitä tapaa, miten niin kuin tutustua esimerkiksi paikallisiin.
Eli samanlaisessa työssä voisi periaatteessa olla vaikka täällä Oulussakin.
Totta kai.
Että niin kuin kyllä. Hyvin mielenkiintoista. Ja se on, että aika harva varmaan tietää, että Euroopassa ollaan itse asiassa aika paljonkin lähetystyössä.
Niin.
Ja lähetystyön siis, painopisteenkin muutoksesta paljon puhutaan, että kohta lähdetään, tullaan Afrikasta tänne päin.
Kyllä. Ja siis onhan Suomessakin paljon ulkomaalaisia lähetystyöntekijöitä. On siis Afrikasta ja Kaukoidästä ja niin edespäin. Ja meidän tietysti voi olla niin kuin vaikea nähdä myös niin kuin sitä, että mikä on se tarve tai jotkut suhtautuvat erittäin kriittisesti. Mutta mä ajattelen, että ylipäätään siis uskonnon vapauden luonteeseen kuuluu se, että myös uskosta voi kertoa.
Kyllä.
Matti, vielä sanoisin, niin. Että se kuuluu niin kuin inhimillisen elämän luonteeseen, että siis kaikesta, niin kuin mikä mulle on tärkeää, niin voin kertoa, että jos olen innostunut ympäristöaatteesta tai olen innostunut karppaamisesta tai mistä tahansa, josta ihmiset saattaa olla eri mieltä, kyllä. Mutta voin kertoa toisille ja yrittää vaikuttaa hänen ajatuksiinsa.
Niin, se on aika erikoinen ajatus, että jos on joku elämää rakentava voima, niin mä en halua kertoa sitä muille. Tuskin usko on nyt niin kuin salainen asia, että mä en halua jakaa sitä hyvää muille. Se on ainakin itselleni semmoinen niin kuin evankeliumistyön näkökulma. Mutta Matti, sä oot itse ollut Nepalissa näkövammaistyössä. Kerro vähän siitä työjaksosta ja miltä tuntuu olla lähetyskentällä?
Joo, niin siis tästä nykyisestä tehtävästä niin olin virkavapaalla 1,5 vuotta ja yhdessä perheneuvoja vaimoni kanssa olimme siis Nepalissa Suomen lähetysseuran määräaikaistyössä sen 1,5 vuotta tekemässä tämmöistä kokonaisvaltaista kartoitusta sokeiden nepalilaisten elämään liittyen. Eli tässähän tietysti taustana on tämä mun oma silmäsairauteni, eli sitä kautta lähetysseura halusi järjestää minulle mahdollisuuden lähteä sinne työhön, koska katsottiin, että se antaa jotain lisäarvoa sille työlle. Ja 1,5 vuoden ajan niin yhdessä nepalilaisten työtovereiden ja paikallisen vammaisjärjestön kanssa, niin teimme tämmöisen kartoituksen 100 haastattelun kautta, sokean haastattelun kautta, josta sitten teimme tämmöisen tutkielman.
Ilmeisesti Nepal on edelleen siis uskonnollisesti aika tarkka. Onko niin, että siellä ei oikeastaan varsinaista evankeliumistyötä saanut tehdä, vai sunkin työ oli enemmän diakonia?
No diakoninen se kyllä oli, siis tämä projekti oli hyvin vahvasti sitä. Kehitysyhteistyömäärärahoilla tehtiin tätä työtä, mutta siis tosiasia on se, että nyt vuoden 2006 jälkeen, kun Nepalissa oli vallankumous niin, ja hindulainen kuningaskunta lakkautettiin ja sinne tuli maallinen tasavalta, niin itse asiassa sen jälkeen on avautunut paljon. Olisi aikaisemminkin jo pikkuhiljaa avautunut se mahdollisuus julistustyölle, mutta et virallisesti ei ole pystynyt lähettämään pappeja sinne lähetystyöhön ennen kuin vasta nyt.
Okei. Ja siellä on myös tehty pitkään, Suomen lähetystyö on tehnyt siellä työtä Kirsti Kirjanvaisen kanssa. Tämä lähetysseuran erilainen rooli oikeastaan ja se, että se tekee hyvin monessa paikkaa töitä. Mitkä on lähetysseuran työpainopiste tällä hetkellä? Matti.
No siis lähetysseurahan ehdottomasti julistustyö on edelleen se seurakuntatyö yhdessä paikallisten kumppanien kanssa, mutta myös sellaisessa paikassa, missä ei ole paikallista kumppania, niin lähetysseura saattaa toimia. Mutta yhä enemmän toki on näitä pitkäaikaisia kumppaneita kirkollisessa työssä, mutta sen lisäksi tehdään myös näiden kumppanien ja muiden kansalaisjärjestöjen kautta vahvaa diakonista työtä tai kehitysyhteistyötä. Ja esimerkiksi kehitysyhteistyöstä vammaistyö on sellainen, jota Suomen lähetysseura on yksi ainoita järjestöjä, niin kuin suomalaisia järjestöjä, joka sitä tekee vahvasti. Että esimerkiksi Nepalista on taitaa olla parisataa vammaista kummilasta, jota suomalaiset kummit tukee heidän koulunkäyntiään.
Hmm. Tuleeko Ulla mieleen jotain painopisteitä, mitä oman seurakuntatyössä näkökulmasta nostat lähetystyössä tai lähetysseuran työssä?
No kyllähän lähetysseura nimenomaan tämmöisten syrjäytymisvaarassa tai jo niin kuin yhteisöstään tietyllä tavalla syrjäytettyjen ihmisten hyväksi tekee työtä. Ja siitähän Matti nyt esimerkiksi tuossa Nepalin tapauksessa niin antoi hyvän esimerkin. Ja sitten on tietysti esimerkiksi Thaimaassa tehdään prostituoitujen parissa ja Etiopiassa on tehty ja niin edespäin, että haasteita kyllä varmasti riittää ja paikalliset kumppanit tietysti tuovat myös esille sitä, että mitkä voisivat olla ne, missä sitä lähetysseuran panosta tarvittaisiin.
Mm. Lähetystyöllä on ollut historiansa aikana aika monenlainen erilainen maine tietyllä tavalla. Jos puhutaan ihan vanhasta lähetystyöstä, niin sehän on tyyli miekkalähetystä, jos ei puhuta suomalaista lähetystyöstä, vaan yleensä, että ollaan lähetty niin kuin valtaamaan Jerusalemia takaisin barbaareilta. Niin sitten jos ajatellaan suomalaisen lähetyksen historiaa, niin puhutaan 150-vuotiaasta lähetysseurasta, se on varmaan niitä ensimmäisiä ja sen toimintatavat on ollut monenlaisia. Mutta jos mä ajatellaan esimerkiksi vaikka Martti Ahtisaarta, jolla on hyvin positiivinen käsitys lähetystyöstä ja sen merkityksestä, niin miten te näette lähetystyön tulevaisuuden? Onko se se, että se on edelleen meidän velvollisuutemme ja se on meidän ikään kuin olemuksellinen kirkossa vai tuleeko jotain muutoksia, Matti?
No ensinnäkin pikkusen haastasin ajatusta, että esimerkiksi ristiretket, mihin viittasit, niin ei kyllä kukaan oikeastaan sanoa, että se on lähetystyötä. Että siinä lähdettiin valtaamaan alueita takaisin, mutta ei siinä ollut niin kuin ajatuksena ikään kuin se, että kerromme evankeliumia tai teemme hyvää. Eli en usko, että sitä nimeä käytetään. Ja toki jos ajatellaan siis kristillisen lähetystyön historiaa, siis sehän alkaa vuodesta 30. Eli kun evankeliumi lähti leviämään, niin toki siinä on tullut jossain vaiheessa niitä kytkentöjä, jolloin valta ja lähetystyö on liittyneet yhteen. Mutta että hyvin usein esimerkiksi siirtomakaudella, kolonialismin ajalla silloin 1700-1800-luvulla ja aiemminkin, niin lähetystyöntekijät ja tällaiset siirtomavaltiat joutuivat aikamoiseen jännitteeseen, koska lähetystyöntekijät halusivat tutustua paikallisiin ihmisiin, oppia paikallista kieltä, kouluttaa paikallisia ihmisiä ja taas siirtomavaltiot oli sitä mieltä, että sehän häiritsee heidän hyviä bisneksiä.
Kyllä, ja varsinkin sivistyksen kautta, niin jos väki osaa lukea ja ymmärtää vähän jostain aivan oikeuksista, niin sehän on aika iso ongelma.
Kyllä, mutta en sano sitä, että et varmasti siis, jos me katsotaan vaikka parisataa vuotta taaksepäin tai lähetysseuran työn alkuvaiheita, niin toki siellä on asioita, joita me nyt ihmettelisimme. Mutta on aivan varmaan myöskin
mutta niin varmaan kaikessa muussakin työssä, että ei se vaan koske niin kuin lähetystyötä. Aivan. Että varmaan monia muitakin asioita me ihmetteltäisiin vaikka työolosuhteita 1900-luvun alussa tai vaikka Englannin.
Ja mä esimerkiksi mietin sitä, että miten koululaitos on kehittynyt. Mm. Että eihän me nykykoululaitosta sen niin kuin harteille ladata sen monisatavuotista historiaa, jossa on ruumiillista kuritusta ja vaikka mitä ollut siis matkan varrella. Mm. Mutta lähetystyölle helposti tulee se vuosisatainen taakka aina.
Mm. No mistä se johtuu, että juuri lähetystyö saa kantaa kaikki nämä, eikä vaikka just koululaitos?
Ehkä on kyse nimenomaan siitä, että kun puhutaan, jos me nyt lähtään tämmöiselle erittelylle, puhutaan uskonnosta, hengellisyydestä, jostain tämmöisistä asioista, jotka eivät samalla tavalla niin kuin, ole eriteltyjä niin kuin meidän yhteiskunnassa.
Mutta onko lähetystyön ongelma loppupeleissä vähän sama asia kuin pakkoruotsilla? Eli että kun se on tavallaan, sitä aina puhutaan kirkonkin johdon taholta, että se on tämmöinen meidän olemukseen liittyvä tehtävä. Niin tietyllä sukupolvella ja aina uusilla sukupolvella, että ne on miksi on. Ymmärrätkö sä Matti tämän?
No, siis mä ymmärrän ton, mutta että itse asiassa tämä ei nyt liity vaan enää tänä päivänä lähetystyöhön, jos ajatellaan kirkon työtä, vaan nyt tänä päivänä hän haastetaan koko kirkon työtä. Eli tästä kirkosta eroamiset kertoo, että ihmiset lähtee haastamaan, että pitääkö olla juuri näin. Ja tavallaan, jos me luovutaan jostain sellaisesta asiasta, niin kuin julistus kauas ihmisille, niin siitä joku puoli askelta eteenpäin, jos sitäkään siihen, että joudutaan kysymään, että no onko meillä oikeastaan oikeutta julistaa evankeliumia edes niin kuin täällä Suomessa. Onko meillä oikeutta pitää Jumalan palveluksia? Tai...
No, mutta sitähän puhutaan nyt.
Kyllä, ja esimerkiksi vaikka Kari Enqvistin kirja viime vuodelta, jonka luin tuossa, niin hän haastaa esimerkiksi lapsikasteen äärettömän vahvasti, että onko kirkolla oikeus kastaa lapsia. Eli tavallaan, jos me lähdemme sille tielle, että mietitään, että yritetäänpä pikkusen tätä yleistä mielipidettä tässä kysymyksessä niin kuin miellyttää, niin kyllä kohta me joudutaan kysymään, että mitä meille jää kirkon identiteetistä näin jälkeen.
Joskus minusta itsestä vaan tuntuu siltä, että voisi tehdä ihan hyvä, kun pantaisiin välillä kirkon ovet kiinni ja lopetettaisiin lähetystyö hetkeksi. Siis ikään kuin, että ihmisten täytyisi niin kuin mentaalisesti keksiä uudelleen, koska se itsestäänselvyys jotenkin joskus tuntuu rapauttavan. Että jos todella kirkkoa ei olisi, niin mitä maailmasta puuttuisi?
Niin kyllä minä esimerkiksi tätä keskustelua seuratessani olen ajatellut, että minä... Ja esitinkin jollekin kysymyksen, että iloitsetko sinä evankeliumista? Ja mä sanon, että mä iloitsen evankeliumista ja on hirvittävän tai äärettömän kiitollinen siitä, että mä oon saanut syntyä kristittyyn perheeseen ja tämmöiseen pitkään kristittynä olleeseen kulttuuriin, jossa evankeliumi on vaikuttanut ja jos niin ei olisi, mä joskus oikeasti siis mietin, minkälaista se elämä olisi. Enkä mä ainakaan näe siinä kovin paljon ruusuisia kuvia niin kuin sitten siinä vaihtoehdossa.
Jos me ajatellaan vielä, palataan tuohon Rebekka Naatuksen kolumniin. Siinä on myöskin monia semmoisia hyviäkin kysymyksiä. Yksi kysymys on tämmöinen, että hän väittää tekstissä, että evankeliumin, siis tämän sanan, mistä äsken puhuit, sen tyrkyttäminen on ehdollistavaa rakkautta syntiä. Onko tämä Matti... Onko siinä mitään perää?
No siis ilman muuta, että jos me mennään vaikka tekemään työtä, lähetystyötä johonkin maahan ja perustetaan kouluja ja sanotaan, että vain kristityt lapset saavat tulla sinne, tai sairaalle, että vain kristityt potilaat saavat tulla sinne, että olisi aivan hirveätä. Mutta eihän näin lähetystyö toimi. Ja mutta se vaan, että se kokonaisvaltainen rakkaus on niin kuin osa. Julistus on osa sitä työtä, mitä me teemme, niin kuin se on Suomessakin. Ja totta kai toista ihmistä kunnioittain ja hänelle tilaa antaen. Mutta että se jotenkin on niin luonnollinen osa tätä kirkon työtä koko maailmassa, että sitä ei vaan niin osaa sitä irrottaa.
Toivon tuomiokapitulissa tänään vieraana Oulun hiippakunnan lähetyssihteeri Matti Laurila sekä Oulun tuomiorovastikunnan lähetystyön koordinaattori Ulla Mäkinen. Tänään puhuttu monenlaista asioista lähetystyön oikeutuksesta ja yksi asia tuossa jäi teidän puheesta vahvasti mieleen ja se oli se, että onko loppupeleissä lähetystyön ongelmat hyvin yhtäläisiä siis kirkon, kokonaiskirkon ongelmien kanssa. Ja nimenomaan lähden siitä liikkeelle nyt, että jos ajatellaan vaikkapa koulutusta, että maailmassa on tietysti alueita, jossa vielä ihmiset ei osaa lukea sitä hyvin paljonkin, mutta entistä enemmän ihmisten sen lähetyksen perustehtävä niin muuttuu koko ajan. Liittyykö lähetystyön haasteet näihin kysymyksiin? Vai onko siellä jossain edelleen paljon töitä? Ulla.
No kyllä ainakin lähetysseura saa yhteistyökutsuja ja kaikkien kutsuihin ei välttämättä ole ollenkaan helppo edes löytää niin kuin, sopivaa vastausta työntekijöitä, jotka voisivat niin kuin, tehdä sen. Valintojakin täytyy tehdä, että ei varmasti niin kuin, tarvetta, tarve ei ole pienentynyt.
Jos mä ajattelen sitä perusajatusta, että aikaisemmin evankeliumia ihmisillä ei ollut saatavilla. Jos mä ajatellaan vaikka tiedonvälitystä ja internettiä, niin kyllähän evankeliumi alkaa olla Pohjois-Korea lukunottamatta kohta kaikkien saatavilla. Vai pitääkö tämä paikkaansa, Matti?
No siis toisaalta kyllä. Siinä on oikeassa, että siis yli 60% maailman ihmisistä asuu Euroopan tai Pohjois-Amerikan ulkopuolella, siis maailman kristityistä. Ja siinä mielessä niin kun se on totta, että on valtavasti alueita, jossa on erittäin hyviä pappeja, evankelistoja, jotka huolehtii tällä hetkellä julistustyöstä, mutta toisaalta niin kun lähetysseuran ja lähetystyöntekijöiden rooli onkin muuttunut sitten enemmän tämmöiseksi valmentajiksi, että että tuetaan heitä siinä työssä, mutta on toki, ei sitä pääse mihinkään, että on toki myös maita ja alueita, jossa kirkot ja seurakunnat ovat erittäin heikkoja, ja siinä mielessä tarvitaan myös niin kuin varsinaisia julistustyöntekijöitä, muualta lähetettyjä julistustyöntekijöitä, vaikka sitten heidät lähetettäisiin jostain Kiinasta Afrikkaan tai Afrikasta Kiinaan.
Kyllä. Kun mä itse olin nuori teologi, niin tietysti silloin oli vielä radikaalimpia ajatuksia. Ja silloin mä mietin lähetystyöstä näin, että hei, että jos mä en uskalla naapurillekaan sanoa, että Jeesus rakastaa sua, niin miksi mun pitää mennä pöpelikköön sanomaan sitä? Eikö mun pitäisi ensin harjoitella kotona, että mä pystyn kertoa Jeesuksesta, ja sitten mä voin mennä jonnekin viidakkoon. Mitäs ajatuksia Matti tuollaisesta ajattelusta? Onko siinä jotain tottakin? Siis tavallaan, että meillä on jollain tavalla vaikea. Mä myönnän edelleen, mulla on se ongelma välillä, että mä uskalla kertoa tästä mahtavasta uutisesta.
Siis mä myönnän ihan tuon saman, että joskus kun mä istun lentokoneessa jonkun ihmisen vieressä ja se sattuu kuulemaan, että mä oon pappi, niin se saattaa alkaa kertomaan jostain, että mulla poikakin mennäisi lähteä opiskelemaan teologiaa. Ja mä saatan mennä lukkoon, että en mä osaa niinku jatkaa sitä keskustelua, vaikka toinen olisi ehkä halukas kertomaan. Että mun mielestä tämä on niinku meidän länsimaisen kulttuurin iso kysymys. Siis että eihän siis totta puhuen kirkon kysymystä eivät ratkaise kirkon työntekijät Suomessa.
No ei varmaan.
Vaan se, että mitä jokainen meistä yksittäisistä kristityistä niin kuin omassa elämässään, niin kuin, miten me suhtaudutaan lähimmäisiin ja mitä me uskalletaan kertoa toisille ihmisille ja minkälaisia vuorovaikutuksia olla niin se on loppujen lopuksi iso kysymys.
Ja jotenkin onko niin, että kun me ollaan kuitenkin moni, ainakin kuvittelee olevansa kovinkin sivistynyt ja koulutettu tähän alalle, niin ajattelee, että pitäisi jotenkin hienosti osata pukea se evankeliumi. Kun musta joskus tuntuu, että semmoisen ihminen, joka ei ole kirkon piiristä ja sanoo jonkun asian vaikkapa usko ytimestä, niin mä ajattelin, että sanopa se jotenkin sen yksinkertaisesti ja hienosti, että mä jotenkin menee niin kuin lukkoon siinä.
Hyvin koulutettu teologi tai seurakunnan työntekijä haluaa puhua niin kuin fiksusti. Ja niillä käsitteillä ja termeillä, jotka niin kuin ovat tällä hetkellä muodissa ja jotenkin niin kuin hyväksyttäviä. Mutta se kieli välttämättä ei ole ollenkaan sellaista, joka tavoittaa sitten tavallisen Matti Meikäläisen, joka ei ole niin kuin perehtynyt tähän keskustelun nykyiseen trendiin tai vastaaviin.
Juuri näin. Mäkin ajattelin just näin, että mäkin yritän niin kuin puhua mukaan älyllisesti tässä, että mikä on lähetystyön ongelma, että mitkä kysymykset. Se on paljon helpompaa kuin se, että puhuisi siitä, että miten Jeesus rakastaa jokaista suomalaista siis yksinkertaisesti. Että tämä on ehkä tämmöinen vähän snobbaileva kulttuuri jollain tavalla, tämä kirkonkin kulttuuri. Johtuuko siitä, että me ollaan valtavasti työntekijöitä myös? Me ollaan tämmöinen työntekijävaltainen, hengellinen maa. Eikö olla?
Siis mä ajattelin, että se ylipäätään on meidän yhteiskunnan tapa. Siis meillä saa sanoa ja keskustella asiasta, kun on asiantuntija.
Aivan.
Ja
sitten muut rajaa itsensä ulos siitä
kyllä,
helposti.
Joo.
Tähän koskee myös politiikkaa.
Kyllä. Ja mitä tahansa niin kuin, ilmastonmuutosta tai terveydenhuollon järjestämistä tai muuta.
Ja meillä heti hirveän helposti sanotaan, että mikä sinä olet sanomaan, jos ei ole
asiantuntija. Niin, että tiedätkö tästä jotain?
Niin. Joo, kyllä monet, varsinkin italialaiset, jotka tulee Suomeen, ihmettelee, että miksi täällä ei koskaan puhuta illanvietoista politiikasta, vaan jostain ihan muusta. Se on hyvin mielenkiintoista. Mutta jos ajatellaan, katsotaan vähän tulevaisuutta, lähetystyön tulevaisuutta. Näettekö te, että Suomessa joku päivä on joko yksi lähetysjärjestö vai monta? Ja näettekö, että kirkko ottaa isompaa roolia? Miltä se, Matti, sinun perspektiivistä näyttää?
No siis toivon hartaasti ja omalla toiminnalla teen työtä sen eteen, että lähetysjärjestöt yhä enemmän tekisivät joka tapauksessa yhteistyötä. Että on ihan selvä asia, että lisää yhteistyössä työtä, puhuttiinpa sitten kotimaassa tehtävästä työstä, siis tästä varainhankinnasta, tiedonvälityksestä ja niin poispäin. Sitä me tarvitaan, mutta myös sitä, että ainakin suunnitellaan hyvin sitä, että kuka tekee työtä missäkin ulkomailla. Ja kirkon lähetysstrategia, jota nyt tällä hetkellä niin kuin viedään eteenpäin, niin mun mielestä on kuitenkin askel siihen oikeaan suuntaan. Että se voi olla hyvin kaukana tulevaisuudessa, jos koskaan edessä ja toiseksi järjestä.
Tämä lähetysrahakuvio, niin mä väittäisin, että se on vaikuttanut syvemmältä tähän keskusteluun ja myös sekoittanut paljon semmoista niin kuin hyvää työtä. Ja musta tuntuu tässä, että että tämä malli järjestövetoisesta lähetystyöstä on nyt kuitenkin tässä sekulaarimaailmassa kääntynyt itse asiassa koko lähetystyötä vastaan. Onko tässä ollut perä?
No, meillähän on tässä järjestöjen synnyssä pitkä historia. Mm. Jos lähdettäisiin puhtaalta pöydältä, meillä ei ole tätä historiaa, niin ehkä päädyttäisiin erilaisiin ratkaisuihin, mutta mehän ei voida tätä historiaa pyyhkiä pois.
Ei voida sanoa, että meillä ei ole herätysliikkeitä.
Niin.
Niin, aivan totta.
Eli kun ollaan tultu jostakin tähän pisteeseen, niin nyt tässä pisteessä yritämme työskennellä yhdessä ja miettiä, mikä se on se Suomen luterilaisen kirkon lähetys. Ja siinä on tehty paljon töitä ja tehdään vielä paljon töitä. Minkälaiseksi se kehitys sitten muodostuu seuraavan vaikka 50 vuoden ajalla, niin sitä mä en lähde ennustelemaan, mutta että, mun mielestä on tärkeä se työ, että teemme yhdessä ja yhdessä pyrimme pääsemään eteenpäin.
Puhutaan muutama sana vielä Suomessa ja seurakunnissa tehtävästä lähetystyöstä. Tuossa Rebekka Naatuksen kolumnissa hän kritisoi, että tästä on tullut semmoisten tiettyjen piirien puuhastelua näistä lähetyspiireistä ja lähetyslounaista ja tämän tyyppisistä muista. Allekirjoitatko Ulla näitä väitteitä ollenkaan? Rebekka puhui myös siitä, että tämä ei kiinnosta nuoria.
Joo. No esimerkiksi meillä Oulun, vanhan Oulun neljästä seurakunnasta, niin kolmessa on ollut vuosikausia tällainen missioklubi. Eli nuorten ryhmä, joka tutustuu lähetystyöhön ja sitoutuu seurakunnan toimintaan moneksi vuodeksi ja tekee myös sitten matkan jonnekin ulkomaille, jossa he tutustuvat lähetystyöhön. Mun mielestä se puhuu puolestaan, että he kuitenkin pitkällä aikavälillä sitoutuvat siihen toimintaan ja haluavat tutustua ja käydä katsomassa ja myös itse osallistumassa siihen lähetystyön siellä jossakin, esimerkiksi Nepalissa tai Namibiassa tai Tansaniassa.
Miltä Matti sinun näkökulmasta näyttää? Kiinnostaako tämä muuta kuin ikäihmisiä?
No jotenkin tässä nyt lähetystyö taas irrotetaan ikään kuin sitä seurakunnan kokonaisuudesta, koska kyllähän ihan sama kysymys voitaisiin esittää, että no miksi nuoret käy Jumalan palveluksessa tai miksi ne käy seuroissa tai raamattupiireissä.
Tai osallistu diakonityöhön.
Niin, että tavallaan niin kuin nyt kummallisesti vähän lähetys niin kuin ikään kuin puhutaan, että mä sanon, että lähetys elää juuri seurakunnan keskiössä. Ja jos tavallaan niin kuin tämmöinen uskomaailma jää nuorille vieraammaksi, niin se on selvää, että se vaikuttaa myös siihen, miten he on lähetyksessä mukana. Että totta kai meidän pitää koko ajan miettiä, ja ne just mitä Ulla kertoi Oulun seurakuntien näistä nuorten ryhmistä, niin ihan loistavia esimerkkejä siitä, miten voidaan keksiä niin kuin uusia toimintatapoja, myöskin sitä, miten nuoret tutustuu lähetystyöhön. Mutta että tavallaan niin kuin vierastan tätä, että se irrotetaan tästä.
Ja sitten toisaalta, jos ajattelee taas Suomen lähetysseuran työtä, niin olisikohan meillä kuinka kapea nuorisokulttuuri musiikin suhteen ilman lähetystyötä? Tai,
niin, se on totta.
Tai sitten jos mä ajattelen ihan tätä rippikoulutyötä ja toimintaa, mikä on niin kuin aika voimakkaasti tuonut sitä lähetyskasvatusta. Mutta ehkä me ollaan siis jollain tavalla totuttu jo siihen, että se kuuluukin siihen. Taas kerran, että jos se otettaisiin pois, niin mitä meidän esimerkiksi nuorisokulttuuri musiikin tekeminen, että sehän on niin kuin valtava juttu.
Kyllä, ja vielä, jos sen sanon myöskin, että me tehdään siinä virhe, jos me katsotaan, niin kuin Rebekka Naatuksen kolumnissa pikkusen tuli semmoinen tunne, että hän katsoo niitä tilaisuuksia, missä on etuliitteenä sana lähetys, lähetysilta, lähetyspiiri, ja sitten hän puhuu, että tämä on nyt sitä lähetystyötä. Mutta siis jokaisessa Jumalan palveluksessa lähetystyö on läsnä, että siellä on lähetyskynttelikkö palamassa ja rukoillaan siellä ja saatetaan saarnassa viitata lähetystyöhön ja niin poispäin. Eli tavallaan niin kuin kyllä se lähetyksen ulottuvuus on ja sen tulee olla kaikessa seurakunnan työssä, tai just niin kuin viittasit rippikoulutyöhön tai nuorisotyöhön, niin mukana sellaisessakin. Mua hirvittäisi se, jos lähetystä pidettäisiin vaan esillä lähetysilloissa ja lähetyspiireissä.
Mun mielestä tämä on ihan henkilökohtainen ajatus, mutta ajattelin jotenkin niin, että lähetystyö sinänsä ei välttämättä sanana toimi, mutta ajatus lähetyksestähän on, liittyy aina siihen, että kristinusko ytimeltään toteutuu vain suhteessa toisiin. Eli muutenhan tämä olisi niin kuin hengellistä hurjastelua minä ja Jumalan välillä. Mm. Ja siinä mielessä se olisi aika niin kuin pelottavakin maailma, että jokaisella on oma hurskaus elämänsä ja meidän tarvitse välittää muista. Ja semmoistakin pietistä sitä ajattelua meidän kirkossa on ollut aikoinaan. Ja siinä mielessä niin ajatus lähetyksestähän, eihän sitä tarvitse heti ajatella niin kuin minä ajattelin joskus sinne pöpelikköön, vaan sehän koskee juuri naapuria ja lähemmäisiä. Se on meidän olemus, mutta itse tämmöisenä henkisenä ikuisena murrosikäläisenä voi sanoa, että ajatus siitä, että joku on pakollista, se on meidän olemuksessamme, herättää väistämättä sen, että miksi. Niin kuin tavallaan, että ymmärrättekö te se ajatus, että se että on valmiiksi annettu jotain, niin se on melkein yhtä vaikeaa ymmärtää kuin se, että mun synnit on annettu ristillä anteeksi.
Niin, mutta nimenomaan, mutta sitten sen jälkeen voidaan kysyä, että onko se, onko sekään sitten enää kirkon olemuksessa se, että Jeesus on kuullut ristillä niin. Meidän puolesta, tai että onko diakonia välttämättä, niin kuin, onko se enää, siis lähimmän rakkaus, onko se enää välttämättä kristityille niin kuin oleellista, että itse asiassa lähetyshän on diakonia kauas. Ja sitten se on julistusta kauas, niin väkisin joudutaan niin kuin sitten kysymään, että jos lähetystyö irrotetaan kirkon olemuksesta omaksi työmuodoksi vain, niin siinä pitäisi sitten kaikki muutkin irrottaa.
Totta.
Joo, sen vielä haluan toki sanoa, että mun mielestä on äärettömän tärkeää, että kirkolla on lähetysiltoja ja lähetyspiirejä, he tekee sekä herätysliikkeessä että seurakunnassa äärettömän tärkeää työtä ja valtavan määrän varoja keräävät valtavasti esirukoilevat lähetyksen puolesta, että tavallaan se on toki menetys, jos ne jäävät, mutta että suurimpi haaste on nimenomaan kirkolla se, että miten ne se lähetyksen näköalat näkyisivät vahvasti kaikessa seurakunnan työssä.
Joo. No lähetystyö elää vahvaa kautta kuitenkin seurakunnassa. Kertokaapa vaikka vähän lähitulevaisuudesta, minkälaisia lähetystapahtumia teillä on täällä Oulun suunnalla. Matilla oli ainakin reissua Kemiin, vai mikä se?
No joo, meillä on Suomen lähetysseuran ajankohtaispäivä huomenna Kemissä. Ja sitten seuraavana päivänä on sitten täällä Oulussa.
No niin, ja Ulla on vissiin lähetin kanssa liikkeellä.
Joo, me ollaan Leena Passasen kanssa kierretty koululla ja...
Hän on lastenlääkäri, eikö niin?
Joo, lastenlääkäri Tansaniassa, ollut reilut 30 vuotta sillä töissä ja on nyt jäämässä eläkkeelle. Tämä on hänen jäähyväiskiertoensa seurakunnan nimikkolähettinä. Sunnuntaina kello 12 on Pyhän Tuomaan kirkossa messu ja sen jälkeen sitten kahvit ja Leenan eläkkeelle jäämisjuhla. Ja siellä hän varmaan antaa meille katsauksen sitten, mitä kaikkea lähetystyö on saanut aikaan 30 vuodessa siellä Tansanian puskissa, jos näin saa sanoa.
Hyvä, sinne siis kuuntelemaan lähdetään Rebekallekin vielä terveisiä. Kiitos kovasti Matti Laurella, kiitos kovasti Ulla Mäkinen ja siunausta teidän työhön.
Kiitoksia.
Kiitoksia.